podcast fra Amcar.
Lordens Garage, en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garage. I dag det torsdag, det bare noen få dager til søndag og sesongstart I Formel 1. Så derfor, I dag, så skal jeg og min gjest Jonas Backlund som vanlig ta for oss Formel 1-sesongen og diverse ting vi tror om den. Og jeg fyrer går til deg, Jonas.
Hei.
Vil vi få god racing I 2022, eller sagt på en annen måte, vil de nye reglene fungere som man håper på?
Jeg tror at de kommer til å fungere ganske godt, egentlig. Det mye som tyder på det. Og så spørs jo litt hvordan man skal definere god racing, da. For nå kommer det jo til å bli mye forskjellige tolkninger av, eller vi vet jo, det mye forskjellige tolkninger av reglene. Det jo noe som kan si imot god racing hvis du ser på forrige sesong der man begynner å nå effekttaket på reglementet så ble jo det veldig god racing det også mens nå det plutselig kanskje mer strekk I lagene så sånn sett kanskje dårligere racing men selve si reglene sier jo at det bør bli bedre racing Leclerc sa jo blant annet I Barcelona at når man ligger 1-2 sekunder bak en bil og 0-0,5 sekunder bak en bil, så det mye enklere å følge. Mens I skiktet 0,5-1 sekund, der var det ganske likt sånn som før. Men det sier jo at det kommer til å være enklere å følge andre biler. Og ja, man må jo håpe det da. Og så har man jo fortsatt DRS. Så blir det krise, så det ikke noe problem å bruke det. Og vi har jo sett også de siste årene at de har vært åpnet til å åpne flere DRS-soner I løpet av banen. Det vil jo gjøre at racing kommer til å bli enklere sånn sett også.
Ja, helt enig I alt du sier. Kort fortalt så jo tanken at luftstrømmen skal ledes høyere opp fra bilen som ligger I tet, sånn at det ikke påvirker frontvingen på den påfølgende bilen.
Mindre turbulent luft, altså det, man ja. Faktisk får litt luft på vingene sine, så man enklere kan følge.
Ja, og det jo en ganske enkel ting å beregne ut I datasimuleringsprogram og sånt, så han godeste Leclerc, han sier en stemme nok 100%. Ja. En av de som alltid forundrer meg, ikke for man ikke bare gjør bilene, Altså hvis du ser på en bil fra 80-tallet, så jo den cirka halve størrelsen.
Ja.
Hvis man hadde gått ned til det, så hadde jo vært det mye bedre racing, for da hadde man jo hatt mye bedre plass.
Da det vel noe med sikkerhet I 2022 som slår inn, tenker jeg, som ikke like enkelt å føle som... 80-tallet var vel kanskje ikke tryggeste perioden til Formel 1, hvis vi skal si det mildt.
Nei, det jo sant, men trenger vi slagskip som sirkulerer rundt? Ja, det noen annen diskusjon. Ferrari og McLaren, kan de komme nærmere de to toppteamene? Jeg vil jo si at Ferrari, for meg, har kanskje den beste førerkomboen på griden. Jeg litt usikker til Mercedes har fått sett seg selv.
De opp der I hvert fall, definitivt opp der.
Ja, mens McLaren svakeste ledd I første halvdelen av fjorårssesongen, det var jo overraskende nok Ricciardo som skulle være den gangen store stjerne, men... Han kom seg jo, og jeg tror han faktisk I toppform nå fra day one med en gang det her startet. Så jeg tror på han, men så det da McLaren, de har en ny vindtunnel, den fortsatt 18 måneder unna, nye simulatoren 6 måneder unna. Så jeg tror ikke McLaren der helt ennå, selv om det var gøy at de inngikk partnerskap med Google.
Ja, det og for dem... Fåtallet av lytterne våre som følger meg på Twitter har jo kanskje sett at jeg kjører en oppdatering hvert år med en livery-rangering, og den må oppdateres nå igjen da, for plutselig fikk jo McLaren litt kulere wheel covers, så der må det oppdateres. At Daniel Ricciardo kommer til å slå til fra dagen, det tror jeg, for han har jo nettopp vært ut med covid.
Så... Ja, men det, har det noe å si? Altså, vi liker jo begge fotball. Bruno Fernandes, Manchester United, fikk covid, og det var 3-4 dager senere, så spilte han I Champions League og storspilt.
Ja, Så kan du jo ta, nu vet du ikke hvor mye det hadde å si da, men Hamilton sa jo at han var sterkt preget av covid flere løp etter at han hadde hatt det, så spørs jo helt hvordan det
går. Sikkert ikke var bare noe sånn psykologisk spill.
Ja, det kan jo si, nei, finnes ikke i Formel 1 psykologisk spill. men tilbake til hoveddiskusjonen med Ferrari mot McLaren, det tror jeg dessverre allerede tapt for McLaren. For Ferrari ser såpass bra ut at de skal ut utfordre om seier i år. Det er jeg rimelig sikker på. Spesielt motoren tror jeg de har virkelig finnet ut av denne sesongen. Det vises både Alfa Romeo og Haas som har kjøret Ferrari-motor at den motoren går jævlig godt. Førekomboen ser ut som de har fått en jævlig bra pakke. Så jeg tror at det er topp tre på Ferrari og ikke en fight om tredje eller fjerde plass med McLaren i år.
Enig. Og spørsmålet, tror du faktisk hvis Ferrari er liksom med en gang på hugget og tar gode poeng, mens Mercedes sliter litt i stund, tror du faktisk Ferrari kan være helt oppe topp to?
Ja, absolutt. Det store spørsmålet for min del, hvis vi skal dra Mercedes inn i det her da, det er akkurat nå så arrangerer jeg Ferrari som en bedre bil enn Mercedes. Kanskje vanskeligste sesongen å spå utifra testinga med alle de nye reglementene og sånt, men utifra hva jeg har sett og lest og synse, så tror jeg kanskje Mercedes har den tredje bilen når vi starter i Bahrain i helga. Så at Ferrari kan være opp der og faktisk ta Mercedes, og det kan faktisk hende. Det som det står på er egentlig, jeg tror Mercedes kommer til å komme jævlig hardt utover sesongen, men så er det om hvor fort kommer oppdateringene til bilen, og hvor bra treff dem.
Det er akkurat det.
Det er for meg det store spørsmålet. Og hvis vi skal gå litt på McLaren, de har ikke vært særlig overbevisende. Ricardo ut med covid under hele testinga, kjørt minst runda i Bahrain, hatt litt, en del bremseproblemer som de kanskje ikke får ordentlig orden på helg før løpet i helga. Så jeg tror ikke de er veldig konkurransedyktige i første løper, og frykte litt for McLaren sin del at det kanskje ikke er fjerdeplass de ender opp på helg. De har i alle fall sterk konkurranse.
Ja, jeg tenker det samme. De skal være fornøyd hvis de får fjerdeplassen.
Ja, faktisk.
Da skal de. Så et spørsmål som selvfølgelig er veldig spennende i 2022, er jo om George Russell kan utfordre Lewis Larba Lestier Hamilton.
Det skal vel være det navnet sist, skal ikke det?
Det er vel ingen som vet det nå.
Nei, men har du bare kommet med ideen, ikke noe offisielt ennå.
Nei, og jeg synes jo Russell i fjor på Silverstone, Spa og Sochi, så visste han jo at han er en av de absolutt raskeste kvalikførerne i feltet. Men, se noe sånn, det er vanskelig å bedømme race pace og det her med hvor god han er å ta vare på dekkene. Når Williamson var såpass dårlig sånn som den var, alt vi har å gå etter er jo egentlig den helgen i Bahrain i 2020, og da var han jo utmerket. Men samtidig så var jo Hamilton gjennomgående briljant, vil jeg si, i siste del av 2021-sesongen. Så da skulle match Lewis, det tror jeg blir fryktelig vanskelig. Det er jo en ting å gjøre det i ett løp. Det er noe helt annet å gjøre det over 23 løp. Så bare spør Nico Rosberg.
Ja. Ja, det var en grunn til at han la opp. Han var så sliten etter å ha klart å utfordre Lewis Hamilton over en hel sesong, så jeg har vel kjørt det poengene før for dem som har hørt det episoden, men jeg tror kanskje Russell finner seg fint til rette med å være andre fører frem til Lewis gir seg om 1, 2, maks 3 år. For han, det skjer at han har vært tålmodig i Williams, han har stått med det laget selv om det har sittet bakerst på griden så å si hele tiden og ventet på plassen sin i Mercedes. Nå setter han i Mercedes, og nå setter han og venter på å få første førerplassen. Og det kan han gjøre ved å bare være tålmodig, gjøre som teamet sier, være en litt kjappere Bottas, en teamkamerat til Hamilton, for han vet at tiden hans kommer til å komme. Men han kan jo sammenligne den situasjonen der litt med Leclerc-Fettel, når de endte opp i Ferrari sammen, for da var det jo på en måte alt tenkt, ja, Leclerc skal få komme i Ferrari, Fettel er fortsatt førstefører, han skal få utvikle seg, bla bla. Men der skjedde jo det at Leclerc kjørte jo ofte ifra Fettel, om ikke ofte så hele tiden. Så plutselig så får man jo en sånn situasjon da. Selv om jeg ser ikke på det som veldig sannsynlig. Jeg tror nok det mer at Russell kommer til å være en god lagkamerat et par år, men plutselig gjør den kjempegodt I starten av sesongen, og hva gjør Mercedes da?
Ja, det to scenarioer her. Enten så viser Russell seg faktisk å være raskere enn Hamilton, og stjæl poeng fra han, altså fordel Verstappen. Eller så som du sier, Russell en raskere Bottas, og kappa for eksempel andre plasser når Hamilton vinner, og således stjæl poeng fra Verstappen, noe Bottas ærlig talt gjorde veldig lite I fjor. Så det litt sånn interessant det her, det kan ha både pluss og et minus for Hamilton, alt ettersom.
Og så har du det med at det jo en ny bil. Hamilton sitter med tonnevis av erfaring. Det kanskje enklere for han å faktisk slå seg til ro med en sånn bil, selv om det selv Kevin Magnussen, det viser seg at det tar ikke så lang tid å komme inn I game igjen. Men over en hel sesong så kanskje det enklere å slå seg til ro med et nytt reglement ved å ha vært gjennom mange reglementsendringer I motsetning til Russell. Så det blir veldig spennende, men jeg har nok en lite krone på at Hamilton kommer til å bli for tøff. Enten han vil eller ikke, skulle jeg si.
Men hva om det skulle skje at faktisk Russell raskere? Hvordan vil Lewis Hamilton takle en raskere teamkompis?
Det vanskelig å si. ja, det en veldig spennende selvfølgelig. Man ut I hvordan han har uttalt seg de siste årene, så skulle jo tro at han på en måte ville hjelpe han og teamet viktigst og full pakke, men det jo ikke så ofte han sitter I en situasjon, og vi så jo litt desperate både manøvrer og uttalelser når den fighta Rosberg, så det kan bli spennende det.
Ja, det kan bli stygt da.
Det kan jo.
Men vi begge tror vel egentlig at Hamilton et a bridge too far for godeste Russell.
Ja, ja, det blir nok det. I noen løp så kan han gjøre det bedre, men over en hel sesong så tror jeg at Hamilton kommer til å være den bedre føreren.
Ja. Så vi jo på et punkt her som kan Sergio Perez gi Verstappen konkurranse? Og da vil jeg jo si, det minner meg litt om situasjonen hos Red Bull, det minner meg om situasjonen hos Benetton I 94-95, fordi Verstappen kjører på mange måter veldig likt det Michael Schumacher gjorde I sin tid. Verstappen utrolig god til å styre baken på bilen med bremsene på en sånn kontrollert måte, og så bare slipper han opp styringen på Apex, så får han en helt utmerket exit, og for å få til det, så må han ha en veldig responsiv frontende når han styrer I svingen. Etterfølt har han sett naturtalent for å kontrollere bakhjelden. Og Red Bull sin high rake-filosofi har jo sørget for at frontvingene innretter mest mulig mot akkurat det her. Og det var nettopp det Schumacher også gjorde med så stor suksess. På denne Benetton-bilen I 94-95 så har han vært verdensmester med, og som var omtrent umulig å få til I samme grad for de andre førerne som prøvde seg I nummer 2-bilen. Og det samme problemet tror jeg Sergio Perez opplever. Han en god fører, men han klarer ikke å være I nærheten av Max på grunn av det her. Men 2022-reglene gjør jo nå at bilene nå flatere, for å si det på en enkel måte, og ikke så high rake for Red Bull. Så I utgangspunktet så tror jeg Perez, altså Red Bull-bilen til han I år, vil være litt lettere å kjøre, og således tror jeg han I år vil være nærmere Verstappen enn I fjor. Du enig I det her?
Ja, jeg tror nok fort han kan bli nærmere på mye av grunnene du sier, men for det første så Verstappen en desidert bedre fører enn Perez, så enkelt det. Og for det andre så tror jeg han får lov til å være bedre. så... Du sammenligner med Benetton, men vi har jo, vil jeg påstå at vi har en nyere teamkombinasjon vi kan sammenligne med også. Hamilton og Bottas. Det ser du en stor fører som definitivt første føreren. Så har du han litt eldre, som går på 1- og 2-årskontrakter. Som kjører godt, gjør det han kan få laget, hjelper masse til, men kommer trolig ikke til å være noe utfordrer til noe VM-guld. Så jeg synes det Red Bull må gjøre nå, så lenge at Perez gjør så greit som den gjør, det er jo bare å beholde på sånne ettårskontrakter som Bottas har gjort, og så får de plutselig et, om ikke akkurat likt, så i hvert fall en et lignende dynasti som det Mercedes har hatt det siste.
Ja, jeg tenkte mer på det med at bilen var satt opp på en sånn måte at man som fører krever en litt spesiell kjørestil. Du ser det samme i MotoGP og Marc Marquez på Honda, de andre som prøvde seg på Honda, skjønner vi ikke bare og får det overhovedet ikke til. Så det her, når du sånn gudebegavet naturtalent som kanskje krever en litt spesiell maskin for å liksom ta det enda et hakk, sånn som Marquez og Verstappen, så er det jævlig vanskelig å kjøre den andre bilen. Ja. Og, men jeg er helt enig med det. Perez er selvfølgelig ikke like god som Verstappen på noe som helst måte, men jeg tror han kan være nærmere.
Ja, nærmere enn noe. Det som du sier, at Red Bull legger ikke akkurat skjul på at de bygger bil etter hvordan Verstappen vil kjøre, eller det har du sett i mange år allerede. Så at bilen er bygget etter han, og at det gjør det vanskeligere for en andre sjåfør, det er bare å se på Gasly og Albon, Ricciardo.
Ikke sant, så, ikke sant. Men det er jo helt logisk, det ville jo vi også gjort, har vi vært redd.
Ja, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Når du har Verstappen der, så vil du jo at han skal ta så mye VM-titler som mulig. Ja. Og da bygger det etter han, og han er et så stort talent som han er. Så at Perez kan komme nærmere litt på grunn til bil, ja. Men om han kommer til å utfordre Verstappen, nei.
Nei, er det der. Du nevnte Alexander Albon nå.
Ja.
Interessant. Kan han få en ny vår? I og med at nå skal plutselig til et nytt team, nemlig Williams.
Ja, det spørs litt hva du legger en ny vår da. Altså, han inne i Formel 1 igjen, det jo en ganske grei vår allerede. Han kommer jo inn i et team som jeg anser til å være den tregeste bilen på griden dessverre. Har jo hatt litt bremseproblemer blant annet under testing. Ikke sett veldig bra ut, men han kommer jo inn i et team der det gode muligheter til å slå lagkameraten sin.
Ja,
Han ble jo droppet ut fra Red Bull av en grunn. Jeg ble jo litt overrasket av at han ikke ble flyttet ned til Alfa Tauri, blant annet når han mistet Red Bull-setet. Jeg er glad for at han er tilbake, for han hadde jo noen gode løp i Red Bull, og husker jo Spa, om det var vel første løpet han så. Gjorde han jo vel ganske greit, om ikke jeg husker helt feil. Og som de tilhører, han kommer jo inn mot Latifi, som han har jo slitt en del, og kommer nok til å gjøre det mot Albon, og tror jeg, om kanskje ikke like mye som mot Russell, så ser jeg for meg at Albon kommer til å være foran Latifi så lenge at det ikke er noe krasja eller upålitelighet i bilen, så kommer han til å være foran Latifi i 9 av 10 løp. Så det kanskje en fin vei tilbake inn for Albon, så får vi se hvor det ender. Det er veldig spennende da, å se hvor mye han har mistet, eller hvor mye han har igjen av den farten han hadde.
Ja, og så er han jo en, jeg må jo berømme han for hans arbeidskapasitet og never say die attitude, altså han er jo droppet tross alt to ganger, og liksom, nå kommer han tilbake til Williams, det synes jeg sterkt det, i seg selv.
Ja, det er bra.
Men Williams, det var nok en tragedie fordi de har møst Russell nå. Nå tror jeg det blir tungt.
Ja, det blir dessverre det også når de viser såpass dårlig fart på testinga, og så skjer det dessverre for meg at de er nederst på griden når vi sier søndag nå.
Ja.
Som er litt kjedelig, for det er jo ikke et team man gjerne vil ha med seg opp, og de har en nydelig bil, ikke minst, i år, så det har vært artig å ha dem lenger opp, men jeg frykter dessverre at der er det bånd i bøtta.
Ja.
Så får vi håpe at de kommer seg litt.
Vi får tro det. En av de her gjengen som gjerne blir regnet som bak Ferrari og McLaren, nemlig Aston Martin og Alpine, ikke sant? Og så har vi også Alfa Tauri. Mm. Hvem av de her tre, hvis du skal kort oppsummere, har du troet på?
Jeg synes det er så vanskelig å spå i går. For jeg ser for meg en topp tre med Red Bull, Ferrari, Mercedes. Og så ser jeg Williams klart på bunn. Og alt imellom der, 4. til 9. plass, det synes jeg er ganske åpent egentlig. Så det blir på en måte, det er jo historieløst å si at Haas kommer til å komme opp der. Men jeg så blant annet Race har ranket dem som den femte beste bilen på griden, som jo er veldig spennende. både Haas og Alfa Romeo kommer med Ferrari-motorer som jasser opp til 1000. Alpine bør jo gjøre det bedre. De får maks topp 5 hvis de får ut det beste av seg, men med tanke på at det ble tredje rikeste laget på griden som bare for å sose ned i midten og nedover. Beste de har gjort det siste året, en fjerdeplass for noen år siden. Så, og Aston Martin. Ja, nei, det synes det vanskelig å spå egentlig. Jeg tror nok av den flokken mellom fjerde og niende plass, så kommer McLaren på i toppskiktet eller noen plass. Men nei, det er vanskelig å spå.
Ja, jeg er så enig. Aston Martin, det var jo, det vi bør huske er jo at de var egentlig litt uheldige med de her endringene som måtte gjøres på deres bakre chassis i fjor, så de ble litt hemmet, eller sterkt hemmet.
Det var de kun en sånn, Mercedes og Aston Martin som kjørte high rake, low rake.
Yes, og de ble veldig hemmet da. Så nå tror jeg de kan bygge videre på den fine 2020-sesongen når de var Racing Point, og det potensiale muligheten har de. Så jeg blir ikke overrasket om Aston Martin kan ta femteplassen, men som du sier, Alpine, kjempestert førepar, et av de desidert sterkeste på griden.
Ja, er de det?
Ja, det synes jeg.
Og har ikke Ocon hypen med han slukna litt?
Jeg synes jeg jo ikke. Nå, greit, der seieren i Ungarn var jo ikke kanskje så imponerende som man skulle tro. Det egne var Alonso sin tredjeplass i Qatar, bedre.
Ja, og Alonso sin innsats i Ungarn var ganske vild ennå, for ikke at han skulle få ta den seieren.
Nettopp. Og Alfa Tauri, så vet jeg ikke helt. Det var jo Tsunoda først og fremst katastrofen som gjorde at de kom 13 poeng bak Alpine. Hadde de hatt en bedre fører nummer to, så hadde de jo slått Alpine i sammendraget.
Ja, men man så jo masse hint til at Tsunoda faktisk var jævlig kjapp. Han bør jo bare klare å holde bilen på.
Jeg så noen hint, men jeg tror ikke han er noen ny Takuma Sato. Nei, det tror jeg ikke.
Rent bilkrasjing, så er det kanskje det.
Nei, men ja, men Sato var raskere, og Kobayashi ikke minst. Jeg tror av japanske førere, så Tsunoda, nei.
Ja, men det er jo en grunn til at han får fortsette.
Ja, er det da?
Ja, det er det jo. Altså, hvis Albon har blitt tilbudt plassen i Alfa Tauri, så har han sikkert tatt det.
Du tror ikke at den japanske motorleverandøren kommer ifra?
Det hjelper seg veldig på. Men vi vet jo begge at Honda har jo trekt seg mer og mer ut, selv om de...
Ja, nå kom de jo.
De var ikke helt ut selvfølgelig, men... så jo, det hjelper jo selvfølgelig på, men vi husker jo vi satt her i fjor og hadde store forhåpninger til han etter å ha sett at han var kjapp på testing. Og...
Ja, den møste jeg fort. Nei, for meg så er det en sånn ny Saturo Nakajima fra 80-tallet som bare fikk plassen på grunn av Honda, så nei, jeg har null tro på han altså. Mm. Som jo selvfølgelig betyr at han kommer til å gjøre en kjempesesong. Så har vi FIA. Det er et sånt spørsmål vi fort rotet oss bort i hengmyren hvis vi går litt for langt inn i det, men kort fortalt, hvis vi klarer å holde oss på det, vil det bli nye kontroverser som involverer dømminger fra FIA?
Ja. Altså, med den altså, det spørs litt hvordan man sier kontroverser og, men med tanke på hvor mye mer vokal Formel 1-fansen, både i mengde og aktivitet på sosiale medier og sånt, og hvor partisk man gjennom ser hver en situasjon, så er det jo umulig at det ikke blir kontroverser. Og jeg har sagt det flere ganger til, og det er ingen situasjon som er lik, så vær konsistent er allerede vanskelig. Og så har vi jo sett, kanskje spesielt i fjor da, men tidligere også, at FIA har kanskje ikke vært så konsistent på ting som skjer ut som er ganske likt til. Så nå form for kontroverser, det blir det jo, ja, det går nesten ikke an å komme unna, spør du meg. Men har store forhåpninger på at det blir bedre. Det kommer, nå har ikke jeg sjekket det siste, men i hvert fall tidligere så var det sagt at det i morgen at det kommer en stor sånn oppvaskerapport fra FIA fra Abu Dhabi. Så jeg håper at det blir bedre, at de har fått satt noen retningslinjer og regler som er litt mer tydelige, som ikke kan tvetolkes ut og inn, og at de faktisk klarer å de lignende situasjoner likt. Det jo egentlig håpet. Og så vel noe som du på ren ryggmargrefleks mot, så kommer det jo en såkalt varebuss. Det skjer jo ikke som noe problem, for det jo videodømming i Formel 1 allerede. Og nå får du bare flere folk inn i den videodømmingen som kan inn og ha flere kameravinkler, sånn og sånn skjedd, gi den meldingen videre. Det vil jeg jo egentlig tro skal hjelpe på dem som sitter og skal dømme forskjellige situasjoner.
Ja, ja, stakkars Mohammed bin Sulayem, han gikk jo, den nye sjefen for FIA, han gikk jo egentlig inn i tidens pressestorm når han startet. Som du sier, nå er det jo to race directors, et slags varesystem. Men interessant nok, alle endringene som ble gjort, så står det jo nå all i stedet for any, når det gjelder hvor mange av de forbipasserte bilene som skal slippes forbi før safety car sving inn i pit. For øvrig et greit punkt å huske på fra konspirasjonsfolket, Mikael Masi gjorde jo aldri noe gærent etter regelboka. Det var mer tolkning det gikk på. Ja. Og det var nok også, derfor tror jeg Mercedes strakk protesten, for den ville ikke hatt noen sjanse i en høyere domstol.
Etter regelboka så var jo alt riktig. Og ja. Det var jo fordi at regelboka basically sa at Mikael Masi kan gjøre hva han vil med safety caren.
Ja. Så de her endringene vil forhåpentligvis fungere greit, men så er jeg litt redd for at vi skal få en hel mengde straffe for små overtredelser i langt større grad enn før, og at den ene protesten vil følge den andre. Noen som husker for eksempel Canada Grand Prix 2019, det er bare 3 år siden, når Vettel kjempet mot den Hamilton der, og så ble den Vettel dømt straff for å misse svingen, og når han kom på banen igjen, så måtte jo Hamilton vike unna, og så var det liksom med vilje, bla bla bla. Så ga man Vettel straff for det. Han ble jo dritsur, du husker sikkert han flyttet på de her skiltene. Og seieren gikk til Lewis. Og det ble også en mediestorm de løk, så folk var i harnisk. Og etter det, så prøvde jo FIA å ikke være så firkantet lenger på alt. For da delte man jo ut 10 second penalty i hytt og gevær for absolutt alt. Så jeg er litt redd for at vi nå skal tilbake til det der, og en haug med definisjoner på hvor er track limits, hva er kontakt, hva er bla bla bla. Så ja, som du sier, det blir en mengde kontroverser angående dømming i 2022, og kontroverser som er redd vil gå utover den gode racingen som jeg tror alle ekte racefans håper på.
Ja, men ta din situasjon med Vettel da, for der var vel først og fremst at man har sett, for det som var mye kontrovers der var at det tok så lang tid å få på plass straffen. Det kommer til å gå fort der.
Jo, men jeg tror folk følte det var urettferdig, for det var åpenbart ikke noe han gjorde med vilje. Han mistet jo kontroll over bilen.
Ja, og så hadde jo den med, ja, om en svink litt høyere, når vi så på onboard-kameraen og sånne ting. Så jeg ser jo for meg at sånne ting kanskje blir enklere å finne, ja, med en sånn type varebuss. Når du har flere folk med, noen sitter på den kameravinkelen, noen sitter på den andre, så kan jeg en sitte og bare, hei, der så jeg noe. Kanskje det å på sett og vis kan forbedre racing for at førere tør ikke å ta noe sånne, nå sier jeg ikke at akkurat det var et tjuvtriks, men at du har noen sånne tjuvtriks her og der, at det kanskje gjør førerne litt mer var på å ta sånne beslutninger. Så ja, nei, det kan jo gå litt begge deler, men utgangspunktet så ser ikke jeg for meg at i alle fall det med varbussen er en dårlige ting på noe vis. Om så blir det sånn som det har vært.
Nei, jeg er stygt redd for at det her blir dårlig, men en annen ting er jo hva er det bare Formel 1 som sliter den her, om det er IndyCar eller MotoGP eller sånt. Det er jo ingen annen motorsport der det er så mye gnæg om sånne små ting som track limits og når de er borte i hverandre og hvem som har skyld. Det er helt infernalsk i Formel 1 av en eller annen grunn.
Ja, det kan jo ha noe med, i alle fall når det med å komme bort i kvartenger, for det, i og med at bilene er såpass skjør som
en porøs,
ja, så kan jo en bitteliten touch, kan jo, tar du frontvingen da, og så hele løpet til en nødlagt.
Det vil ikke Lewis Hamilton si når han ble såkalt breaktestet. Det var den mest solide frontvingen jeg har sett.
Ja, i utgangspunktet så kan jo bare en liten touch ødelegge et helt løp. Så kanskje noe med det at det ligger at man er litt skjør og var på regelverket og sånne ting. Og, Det vel ikke sånn sammenlignet med MotoGP for eksempel så
Nei, motorsykkel har jo mye bedre plass ja. Men det jo ofte at de dulter bort i hverandre Det jo ikke noe Og det jo veldig ofte der også at de sliter med track limits
Ja Og så jo hvor mye man faktisk tjener på det og sånne ting da så, Men det jo går jo tilbake til det med klare retningslinjer Og være konsistent over en hel sesong Det med track limits Man kan ikke bare si at hele sesongen så det kvitlinjer som teller I stedet for å komme til USA og så det Nei, her curbs som teller i sving 13 Og så det kvitlinjer her Og på en annen plass så kan du kjøre helt ut
mm-hmm.
Bare ha det klart før sesongen Si sånn det Og så bare kjør med det da
Eller bare bygge som harde curbs Og jo før I tiden så bilen faktisk ble ødelagt
Eller bare gjør det
Du drev og spekulerte ja. I den
Ja det jo beste løsningen, men
ja, ja, det jo det.
Koster peng.
Ja. Så nye regelendringer som vi har sagt, kan vi oppleve at et nytt team plutselig altså, sjokkerer alle, sånn som 2009 når Braun på sensasjonelt vis tok gullet fordi de fant et sånt genialt nytt smutthull regelverk. Kan vi oppleve noe sånt?
Nei. Ikke, ikke I den skalaen. Nei, vi ser jo, altså det kan jo komme overraskelseteam. Vi har vært innom Haas, som har ligget langt bak de siste par sesongene, og som ser ut til å gjøre det en del bedre nå, så det kan jo komme som et overraskelseteam, men noe mye høyere enn en femteplass har jeg nok ikke trua for dem. Ikke å si at de kommer på femteplass, men der tror jeg makspotensialet.
Så det blir ikke sånn at 2014 nye hybridreglene kom, at plutselig Mercedes kom og fullstendig dominert, og Red Bull var desimert til ingenting?
Nei, det har jeg veldig vanskelig for å se for meg. Altså, plutselig skjer det. Men I en så stor grad, det tror jeg ikke. Da noen som har Steinbergen og jævlig under testing her I så fall.
Ja, jeg litt enig der.
Ja.
Hvilken fører blir årets overraskelse?
Mm. Kevin Magnussen
Oi,
ja.
Kult tips
ja, nei, Han så ut som han ikke har vært bort fra Formel 1 etter 30 runder I bilen på testing Fikk jo en av de raskeste rundene når de var jo det bedre kjøreforhold og kjørte etter alle andre og sikkert kjørt I en annen modus enn alle andre, men nei, jeg tror han har fått liksom en ny giv etter å ha fått en ny sjanse Og vi har jo sett tidligere han god til å kjøre Så han tror jeg kommer til å overraske mange hele sesongen Utenom det så vet jeg ikke om det kommer til å bli så mye overraskelse Jeg synes griden ser ganske så forutsigbar ut når det kommer til førere man kan jo si at Sainz eller Leclerc kommer til å være såpass høyt opp som de kommer til å være, kan være på en måte en overraskelse, men det jo ingen som tenker at åh, de gode til å kjøre bil, hæ? Det vet vi jo fra før, så nesten egentlig bare for å ha noen form for artig svar på det, så sier jeg Kevin Magnussen.
Ja, ja. Jeg ønsker jo gjerne å se Ferrari I toppen igjen, Så jeg sier rett og slett Carlos Sainz, jeg synes det ble artig å få sett han vinne løp for Ferrarien, så kan du si det ikke noen megabomber om Ferrari skulle vinne, men samtidig så hadde de jo gjort altså, veldig bra på en god stund, så ja.
Ja, nei, definitivt artig å sette dem opp her, og han var jo overraskende god I fjor. Jeg trodde han kom til I større grad å være en litt andre fører I Ferrari, men han tok både mer poeng enn Leclerc og flere pallplasser, så...
Ja, skal jo sies at Leclerc hadde litt mer problemer.
Ja, no, ja. Altså, det litt uflaks inn der selvfølgelig, men at han I hele tatt var opp der og utfordret han såpass mye som han gjorde, så det var artig å se. Da skal vi se to tidligere Alfa Tauri, eller Toro Rosso-førere av det første appen og Sainz som... fighte ut litt. Det har vært artig.
Ja, ja. Og apropos Verstappen, vil Verstappen være like aggressiv som før, og hvem blir egentlig verdensmester? Så da må jeg jo si at vi må huske på at Mercedes har hatt den beste bilen I 8 år. De har vært det beste teamet I 8 år nå. Mm. Og du kan godt si at Verstappen og Red Bull på mange måter vann I fjor, fordi Mercedes I starten av sesongen fokuserte jo mest på 2022-bilen. Jeg tror nok mange vil si at Mercedes hadde lagt all energi og økonomi på 2021-bilen med en gang, så vil nok ikke Verstappen ha blitt verdensmester. Så sterk er Mercedes, så undervurderer de, det er fullstendig galskap.
Ja.
Men når det sagt, alle dynastier har sin slutt. Før eller siden, om det Manchester United eller Lance Armstrong, så også Mercedes. En gang må det jo ta slutt. Kan det bli allerede 2022? Jeg mener det har vært bra for sporten om Mercedes ikke var så dominerende, men samtidig så har det selvfølgelig vært veldig gøy å sette en supermotivert Hamilton gå opp mot Verstappen. De to er jo feltets suverent beste sjåfører. Jeg mener Hamilton er mer stabil, mindre tilbøyelig til å gjøre feil, samtidig som Verstappen, de mener jeg, er bedre til defensiv kjøring og aggressiv forbikjøring.
Mm.
Og apropos aggressiv, noen blander jo etikk opp i det her, men det synes jeg har ingenting med å bedømme hvem som er best. Når Mohamed Ali var verdens beste bokser, så var ingen som kritiserte han for at han var rasshøl mot Joe Frazier, og Michael Schumacher var langt mer aggressiv i kjørestiden enn Verstappen, men det var aldri allikevel noe tvil om at Schumacher var den beste i feltet.
Mm.
Så om noen synes Verstappen er litt for aggressiv ute på banen, og mer respektløs mot sine konkurrenter enn de andre førerne, så har det for meg ingenting med det å bedømme hans kjøreferdigheter gjør, og jeg tror Max Verstappen blir verdensmester.
Ja, og vi har jo sett utviklingen til Verstappen de siste par årene, at han har blitt mye mer voksen og kan faktisk ta en andre plass og være fornøyd med det. Så han er jo fortsatt veldig aggressiv, men han har ikke kamikaze-forsøkene i like stor grad, hvis du ser bort fra Saudi-Arabia i fjor.
Ja, det var en del helt på tampen der som var ja, litt...
Ja, da ble det litt helt rundt dørene på selv han, men over en hel sesong så merker man jo at han har blitt mye flinkere og ser at titelen... ja, når han ser at titelen kan være der, så på en måte roer nok det... litt gemyttet nå, at han trenger ikke å ta den siste forbikjøringen og risikere å ta seg og noen andre ut. Og helt enig med hvordan du beskriver aggressiviteten hans, og han kommer fortsatt til å ha brede albuer i de fleste situasjoner, og vi kommer til å se en del aggressiv kjøring, men det er i en mye mer raffinert form enn tidligere, om du spør meg da. Hvis vi skal gå i... Ja, jeg synes jo han er favoritt å ta mesterskapet også. Og det har nok han i bakhodet når han starter P1 i Bahrain på søndag. Så nei, vi ser en litt mer voksen Verstappen som fortsatt tørs å drive på litt, og det er en fin balanse til å bli verdensmester.
Ja, jeg spurte han Atle og Stein i Viaplay, og Stein Pettersen, han mente at han er mest tro på Verstappen som oss, mens Atle Gudbrandsen, han trodde Hamilton, til tross for at Verstappen i starten av sesongen vil ta ledelsen, så trodde Hamilton over sesongen vil ta hjem gullet. Og det er jo ikke noen dum teori med tanke på at Mercedes, de ressursene de har og sånt.
Ja. Jeg tenkte akkurat at jeg skulle si litt om det også, at utenfra nå så ser Mercedes ut som den tredje beste bilen. Jeg så jo Gunther Haas, skulle jeg si. Gunther Steiner har jo vært ute og sagt at Haas tidlig var på det konseptet som Mercedes kjører nå, men de gikk bort fra det, for de synes ikke jeg så kjapt nok ut. Så Verstappen favoritt før sesongen. Og så var det som de tilhører Mercedes når de kommer med oppdateringene sin, når de kommer, hvor godt de treffer med en gang. For jeg tror ikke det er noe stor tvil om at det er en megasulten Hamilton som setter inn bilen og skal ha både revansj og rekorden sin i Mercedes. Så treffer de på oppdateringene sin, og de ikke kommer for sent i sesongen, så kan det bli et råttereis. Og så kan du steke meg og blande inn litt Ferrari-fallplasser og se her og inn her. Men skal jeg gå etter ren fornuft, så tipper jeg nok Verstappen akkurat i dag.
Ja, jeg tenker vi måtte nevne litt også om Mercedes og de her problemene de har hatt, og det her med porpoising, som jo er et forferdelig ord, men det er jo... Jeg kan jo ta det litt her. Det tar jo navnet sitt fra porpoise, som er nise på engelsk, og spiller jo egentlig på hvordan niso, som er en slags delfin, ser ut når den hopper opp og ned i havet over bølgene. Det brukes jo også mye som begrep i flybransjen, der flyet klatrer til værs først, Og når farta sørger for at løft er større enn vekta, så går det jo fint opp. Men så skjer jo det at farta begynner å avta, flyet ståler, og så presses det ned igjen. Mm. Men når flyet går ned, så får det jo nok fart til at det igjen skaper mer løft enn vekt, og så videre, og så videre. Så på en Formel 1-bil så må jo alt det her stemme. På det aerodynamiske på undersiden av bilen, gulvet og tunnelene må være helt tett livsvektig, sånn at luftstrømmen holder seg der den skal, og ikke slipper ut på uønsket plasser. Og så kommer den ut på det optimale stedet og tidspunktet. Og på en Formel 1-bil så oppstår det jo som oftest når du nærmer deg toppfart ned i langstrekket. Da du får maksimum marktrykk på undersiden av bilen, da suges jo bilen ned mot bakken. Men hva som skjer da? Jo, da får du veldig, veldig lite bakkeklaring etter hvert så bilen nærmest suges ned, og bilen for liten, så vil bilen slå ned i, og eller bli presset opp igjen. Og så, sånn her går det nå da, om at og om at. Sånn at luftstrømmen, den flytter på seg sånn. Så det et problem som føles veldig ubehagelig for føreren. Det håpløst på tanke på gode rundetider. Det gammelt problem, velkjent fra 1979, som det andre året Formel 1 kjørte med Ground Effect-bilet. Da var man jo i barndommen på det her. Mange teams slet med problemet, og alle mens Lotus og Arrows, som tok helt ekstreme skritt med sine nye biler, hvor de gjorde hele undersiden av bilen til en gigantisk motsatt venge som sugde bilen ned mot bakken. Og marktrykket var så enormt på de to bilene, man trengte ikke venge foran eller bak, de ser jævla tøffe ut. Men man klarte ikke å kontrollere luftet på en jevn måte, og dermed så fikk man det her enorme porpoising-problemet. Men Mercedes et problem er ikke bare på rettstrakene her sett når de når toppfartet. Det som nok gjør det litt vanskelig for teamet, det at det skjer også i enkelte svinger når føreren kjører nær limit. Og det man må få til er å få marktrykket til å være fullstendig jevnt hele tiden, uansett om det svinger eller rett frem. Man må finne en mer linjær kurve, eller at marktrykket eventuelt øker på en roligere måte, sånn at du får en sånn gylden middelvei hvor bilen ikke spredt opp og ned. I dag så har man jo selvfølgelig enormt med datasimuleringsverktøy som fikser dette problemet relativt raskt. Så at i 1979 så var jo nærmest en uoverkommelig oppgave, og ingen skulle drive datasimulering. Men så har du det med kostnadsskuttene fra i år. De vel på 140 millioner dollar, ned fra 145. OK-team som Mercedes får brukt 90% av det de gjorde i 2020 på vindtunnel og datasimulering. Så det er jo en sånn glidende skala det her, sånn at dårlige teams og Haas, de får jo bruke 112,5%, så de får altså bruke mer enn de gjorde i 2020.
Ettersom hvor de kom i konstruktører VM siste sesongen.
Yes. Så det kan også være en ulempe for Mercedes tenke at de måtte bruke såpass mye tid og ressurser som de gjorde på 2020-21-bilen, som jo egentlig ikke var plan for å slå den Verstappen. Men samtidig så må jeg jo si at teamet er en vinneroperasjon av de sjeldne. Så jeg tror det her spiller litt mindre rolle enn mange ønsker å tro. Men samtidig så skal vi huske, det har skjedd mange ganger før, at det beste teamet blir tatt på senga i regelendringer. Williams i 1994 slet noe voldsomt i de første løpene etter at traction control og driver assist systemet ble forbudt. Eller Ferrari i 2009, da slicks, kers og nye aeroregler kom. Da ble man også tatt på senga av Brawn. Og det siste eksempelet er 2014, da Red Bull møtte nye hybrid-æren. Det klarte jo bare 21 testrunder på 4 dager. Det var jo helt katastrofe allerede i januar. Men da var jo så å si alt relatert til Renault-motoren, og man klarte jo 3 serier for Ricky Ido. Så det var ikke fullstendig krise, men man var jo nesten 300 poeng bak Mercedes. Så nå mener jo noen at Mercedes vil ro det her i havn som bare det, og peker på testingen i fjor, hvor jo Mercedes slet mye, for så vinner det første løpet. Men jeg tror ikke de her to er sammenlignbare. For i fjor så var det mest om å finne balansen i bilen, det fikser man. Men i år er det et langt større problem som må overkommes. Du kan ikke bare heve bilen for å få slutt på det her porpoising-fenomenet, for det forsvinner jo marktrykket og mange sekunder rundetid. Men noe må de jo gjøre, for de har jo oppdaget at jo mer marktrykk de tilfører bilen, som i teorien skal gi bedre rundetid, jo verre blir det, og rundetiden blir ikke det grann bedre. Så jeg er litt usikker. Vi har jo til og med sett at de har prøvd å fjerne litt av gulvet på bilen sin, og løft bak en litt. Det er litt sånn desperate grep, som for meg er vittne om at nei, Mercedes vil ikke vinne første løpet.
Det er ikke bare sandbagging ute og går i,
nei.
Nei, det som jeg nevnte tidligere, jeg anser Mercedesen som den tredje beste bilen akkurat nå. Men også, som du sier, du skal aldri undervurdere det gjengen deres, for der plutselig kommer de med et par oppgraderinger som gjør at den blir skikkelig konkurransedyktig. Men fra starten av sesongen der, så er de kanskje ikke med å fighte om seier en gang.
Nei, og det er jo mer sånn grunnleggende problem med bilen som... men klart, den her W13, det kanskje nummeret som gjør at det uflaks ut og går. Det handler bare om å finne mirakelkuren, for George Russell sa jo «The bouncing is affecting our ability to put the car in the right window, and the team are working incredibly hard to find solutions for this. This is a long game, and I do believe our performance is there. We've just got to find it.» Så er Mercedes med til det reise? Absolutt, ikke tvil på det et eneste sekund, men det bare tar noen løp for det I gang.
Ja. Ja, det jo egentlig litt sånn som jeg har sagt hele podcasten. Det jeg tenker jeg også, ser man jo på statistikken, så de helt vilt rask I slow corners. Så om de bare får det rette oppgraderingene til å få bukt med litt porpoising, så plutselig så det en super konkurransedyktig bil. Så lenge at de får de oppgraderingene I tide, Så de definitivt med opp der. Det skal ikke være tvil på.
Du tror ikke det kan være da som jeg var inne på at alle dynastier må ha en ende, at det faktisk this is the end, kanskje de ikke vinner et eneste løp. Kan det skje?
I så fall vi I den vage starten av det. Jeg tror ikke at det så gærlig enda I hvert fall. Som sagt, det en topp tre der definitivt med Red Bull, Ferrari og Mercedes hadde vært en ende på et dynasti så har vi kanskje sett dem enda lenger ned men at kanskje en ende på den totale dominansen de har hatt sett bort fra I fjor så 7 tidligere årene der det kan jo nok fort være men da har jo på en måte nye regelverket gjort det det skal for det jo litt å få den tettere racingen og flere team som kan utfordre og nettopp det var til for Så det nok ikke kun Mercedes som kan det til, på en måte. Det jo litt regelverk, og, men at, ja, at det kjennes til å være opp, det ingen tvil.
Nei. Og det godt poeng det du sier, helt enig. Tanken med regelverket var jo bedre racing.
Mm.
Flere vinnere.
Ja.
Og det ønsker vi vel alle sammen.
Ja, og kanskje, I hvert fall I forhold til hvordan jeg... tenkt på det for 1-2 år siden når at det fortsatt ikke var et tak nå ble det jo flyttet et år, det nye regelverket selvfølgelig men da kunne jo topptimene bruke så steke mye penger som de bare ville så jeg frykta jo at det kanskje ble mye større glippe mellom det beste timene og det laveste timene men foran sesongen her nå så ser det ut som vi har tre team som med å fighte om seier Så får vi se hvor nært andre kommer, men at det ikke større glippe allerede nå, det synes jeg veldig positivt mot det nye regelverket. Så det utgangspunktet veldig, veldig positivt til sesongen. Det tror jeg blir bra.
Ja, det vet du ikke. Det tror jeg faktisk jeg også. Som sagt, jeg alltid litt pessimist, kanskje frykter litt det her med at det blir mye tjas og mas om diverse sånn millimeter-tolkninger av regelverket, men ja, jeg har trua på det her.
Mm. Ja, det blir superspennende, og så lenge Red Bull ikke bare får fyka av gårde nå I starten og får seg såpass stor ledelse at den ikke blir tatt igjen, så kan det bli bra, så tipper vi vel, I hvert fall jeg Red Bull ser I hvert fall første, andre og kanskje tredje løpet, men så begynner Mercedes kanskje å komme For jeg har begynt å finne ut av et par ting Så litt forskjellig fra bane til bane Hvordan bil som best Det jo snudd helt på hodet nå Det jo vanskelig å si hva som en Red Bull-bane Hva som en Mercedes-bane Hva som en Ferrari-bane Med et nytt regelverk Så alle sånne ting kjennes til å bli superspennende Så før da Har Mercedes plutselig finnet noe som superkjapt på langsiden Er Mercedes bedre I svingene Hvor Red Bull best og så ser det ut med nye dekkene som at de tåler litt mer tøff racing det jo også et stort pluss innenfor denne sesongen der så at det så mye baller opp I været kanskje gjør det vanskelig for oss å sitte her og lage enormt god podcast da, men det blir I hvert fall ekstremt artig å se på banen
ja, jeg jo overbevist om så da bare gleder vi oss til søndag og krysser fingrene for en fabelaktig flott Formel 1-sesong. Då tackar vi A för den här gången. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en 5-stjerner på iTunes. Ellers, følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garasje og Refuel. May the force be with you.